Vet du når hårfarge ble oppfunnet?
Nei. Jeg tenkte jeg skulle finne noe logisk svar, men det klarte jeg ikke. Fortell!
Det sikkert lenge før dette her også, men i 1863 kom den britiske kjemikeren William Henry Perkin opp med den første syntetiske fargen, Mauveine. Og like etter fant han kjemiprofessor August Hoffmann opp den fargeforandrende molekylet parapenylene diamine, eller PPD, som vi kjenner det. Dette fremdeles grunnlaget for de fleste permanente hårfarger den dag i dag.
Tenk på det.
1863.
1863?
Ja, så kan jeg tenke meg at lenge før det så farger man med håret med ting man fant her og der, kanskje. Men vet du da hvilken farge, hårfarge som den mest sjeldne?
Nei, hvem da?
Og det på verdensbasis, det rødt hår. Og vet du hvordan rødt hår kommer fra?
Jeg har lyst til å si at det fra et dyr eller noe, men det sikkert ikke det. Jeg håper ikke det.
Og rødt hår, det en genetisk mutasjon. Det et lite gen som kalles MC1R, som har ansvaret for rødfargen. Jeg vet ikke hva det gen er, men det et gen.
Ja, ok, så dette her liksom den naturlige rødfargen?
Ja.
Ja. La meg ta tilbake det, sa han.
Ja, gjør det. Og vet du hva som den mest vanlige hårfargen i hele verden?
Vanligste hårfargen i hele verden?
Mm.
Nei.
Det sort.
Åja, altså størst prosent av verdensbefolkning har sort hår.
Mm. Jeg visste ikke det, eller?
Nei, men det kunne jeg jo kanskje ha tenkt meg.
Ja, det er rart.
Det var logisk.
Det er logisk når man vet svaret, men når man ikke vet svaret, så er det liksom...
Ja. Ja, jeg vet at de blonde er veldig sjeldne.
Ja,
ja.
Det er det faktisk.
Ja.
Så det var...
Du, det var interessant.
Ja, det er litt gøy.
Ja.
Så det...
Takk for info, Renate.
Vær så god.
Velkommen til Hårpodden, heter Ann-Marit.
Jeg heter Renate.
Ja, bortsett fra Google og hårfarge, hva driver du med om dagen?
Nå var jeg i går sammen med min kollega Peter von Kunz i bakstolen, og nå har vi da avgjort hvem som vinnerne, og topp tre i hver kategori i skolekonkurransen, som vi har hatt nå pågående i 2-3 måneder nå.
Skal jeg tromme at du kan fortelle hvem som eller?
Nei, det kommer faktisk live på Instagram i morgen.
I morgen? Så jeg må vente til et døgn til, altså?
Ja.
Ingen inside info?
Nei.
Nei, ok.
Sorry.
Det greit.
Og så har vi jo vært på en stor begivenhet.
Det har vi. Årets frisør.
Ja, hva var inntrykket? Hva var best?
Jeg synes at alt var veldig bra denne gangen. Jeg synes det der messeområdet var liksom litt mer intimt, og det føltes ut som det var mye. Jeg synes det var kjempebra.
Mm, jeg har fått mye skryt,
det. Ja, det har det.
Mm.
Og konkurransen er alltid gøy.
Mm.
Og den der miniscenen som det skjedde noe på. Det var liksom noe i alle hjørner.
Ja.
Jeg synes det var kjempebra.
Og kvelden, maten var god.
Ja,
atmosfæren er jo alltid bra. Ærlighet.
Ja.
Ja. Showet.
Showet, kjempebra. Jeg synes alt var bra. Og det jeg savnet sist var at jeg ikke kunne snakke med sidemannen.
Mm.
Det kunne jeg jo nå.
Ja.
Ja.
Det var ikke noe problemer med det i år.
Nei, det var det ikke. Nei. Så det var kjedelig. Jeg synes alt var veldig bra.
Ja. Så var jo vi på festdagen før også, med Hår igjen kjeden. De hadde jo også en prisutdelning på Gran.
Ja, dette ble en hel helg, dette her.
God mat, to dager på rad, det er ikke verst.
Ja, nei, det er det ikke. Så takker og bukker for at vi fikk lov å komme dit. Altså.
Ja, og takker og bukker for at vi arrangerer det år etter år.
Ja.
Det er...
Altid, det har vi jo snakket mye på den her. Vi gleder oss alltid veldig til denne
her. Ja.
Mm.
Ja, det er... Nei, nå gleder jeg meg til neste år.
Ja, 5 stjerner på hele helgen.
Ja, ja. Absolutt.
Men vi sitter jo ikke her alene.
Nei.
Dagens gjest har hatt en lang og spennende karriere. Hun har konkurrert og blitt nominert og blitt anerkjent for sitt arbeid. I dag er hun daglig leder på kursavdelingen til Everhair og educator for Kaune. Innenfor Kaune-systemet har hun nådd nivå 5, og hun er en av de 13 som har nådd dette i hele verden. Velkommen til oss, Caroline Sund.
Tusen takk for det. Hyggelig å være her.
Ja, hyggelig at du kom. Din karriere, kan du ikke ta oss fra starten? Hvordan startet det?
Altså, jeg... var helt bestemt på at jeg skulle bli kunstner. Så som du kan tenke deg, 17 år og søke på kunst- og håndverkskolen, det var liksom, nå er gjennomsnittsalderen på første året var 30 år.
Oi.
Så tror jeg nok kanskje de bare lo litt av den søknaden.
De burde jo bare synes at du hadde skikkelig pågangsmot, egentlig.
Ja. Så jeg var liksom fast bestemt på det, så når den liksom veien ble stengt, så... Så var det vel egentlig...
Men hva slags type kunstner ble nysgjerrig? Var det maling? Var det skulpturer? Var det, hva var det?
Nei, jeg har nok en liksom formsans, og så, men det var tegner da.
Ja.
Så jeg tegnet veldig mye, og tenkte liksom det var veien å gå. Mm. Det jo en smal sti, men det var liksom det eneste jeg ville akkurat da.
Mm.
Jeg hadde jo gått 2 år på kunstfag, liksom, videregående, og så, ja. Så var det liksom det jeg ville. Men jeg hadde også søkt på frisør da. Så da kom jeg inn der. Og da oppdaget jeg jo at det kunne jo være kunstner.
Tegne deg da?
Ja. Absolutt. Både tegne og form og farge og ja. Så det var liksom da de 2 årene på skolen, og så var det, begynte jeg altså i lære hos Kjell Josefsson i Drammen.
Mm. Så der du kommer ifra?
Ja, jeg var der i noen år, ja. Det var jo en, hva skal jeg si, han var jo streng. Veldig streng, men ganske rettferdig, for å si sånn.
Det er han som startet hele Josefsson?
Ja.
Ja.
Så nå det jo, nå han jo pensjonert for lenge siden, og, men jeg lærte mye av han. Så jeg gikk i lære og ble utdannet frisør, og ganske kort tid etterpå så ble jeg spurt om å være lærer på hans privat frisørskole, som han drev sammen med Alf Andersen, som også er kjent frisør i Drammen. Så jeg var jo der en del år med elever. Jeg var jo ganske ung selv, så, men det var artig... Ja, det var lett å få med seg, for at det måtte gå så veldig inn i faget, ikke sant? For her kom det jo 16 år gamle jenter stort sett. Det var jo noen gutter også, men mest det. Og skulle liksom holde orden på de da, samtidig som jeg var jo ganske ung selv. Så det var...
Dette var en privat skole?
Privat skole.
Ja, i Drammen.
Mm.
Ja.
Så kom liksom, det der Reform 94 da.
Ja,
så da måtte jeg jo, altså da måtte jeg ta en sånn avgjørelse på om jeg liksom skulle fortsette som lærer, for da måtte jeg jo ha en utdannelse på det.
Mm.
Og da fant jeg ut at det er kanskje ikke den veien jeg skal gå. Mm. Så, så da startet jeg rett og slett en salong sammen med en venninne, frisørvenninne.
Mm. I Drammen?
I Drammen.
Ja.
Mm. Mm. Og holdt på der i et kjøpsenter, som jobbet jo døgnet rundt. Mm. Vi bodde sammen, jobbet sammen, var på byen sammen. Vi var liksom...
Så
var
koselig!
Liksom oss. Ja. Så, men så flyttet hun, og så tok jeg over den salongen og drev den i et, ja, kanskje et par år. Og så ble jeg gravid. Og det er jo ikke så lett. med enkeltmannforetak og gravid, så det var jo, og det, åpningstiden var jo til 8 og 9 om kvelden, ikke sant? Så jeg jobbet full dag dagen før jeg fødte.
Oi.
Ja. Jeg gikk hjem med 2 sånne svære poser med håndkler som jeg vasket hjemme, for det var ikke plass til så lang. Jeg måtte hvile noen gang. Så jeg pleier til å si at jeg var hjemme i 3 kvarter.
Oi,
ja.
Kanskje? Og så var jeg på jobb igjen. Så det var...
Når var dette her, om jeg kan spørre?
Det var i 96.
96, ja. Mm. Ikke sant? Ja.
Så var det bare da å henge i. Men så var det sånn at det gikk noe... gikk noen år, og så tenker jeg at ok, det må kanskje ha en til, og da fant jeg ut at da må jeg slutte, eller da må jeg selge, jeg solgte salongen.
Mm.
Så jobbet jeg, solgte salongen, men jeg fortsatte å jobbe der. Så men så tenkte jeg at nå må jeg finne på noe videre.
Mm.
Og det var jo en frisør i Drammen som ganske, ja, kjent, vil jeg jo si han var. Jeg vet ikke om dere har hørt om henne, men han heter Bjørn Olav Torstensen. Han var liksom på en måte...
Star. Liksom,
det var stjerna mi.
Ja.
Mm.
Og han har vært det for veldig mange frisører, tror jeg. Og så fikk jeg muligheten til å jobbe sammen med han.
I hans salong, eller?
I hans salong. som wow. ansatt og ny elev.
Men hvordan var det å få jobb hos stjerna si? Hvordan du helt starstruck?
Ja, det kan jeg si. Når jeg møtte den på gata, så var jeg sånn.
Åh, så gøy!
Han og der er han. Han var jo veldig, hva skal jeg si, det jo stygt å si, han var litt så spesiell, for det jo ikke akkurat så pent å si om folk, men han var en veldig sånn, han var frisør.
Ja, og en unik karakter, liksom. Ja. Ja.
Så når jeg begynte der, så var det akkurat som å begynne på nytt igjen. Så jeg pleier å si at jeg liksom deler opp karrieren min før og etter Bjørn Olav. For da jeg forsto klipp og klippe hår.
For du en veldig teknisk klipper.
Ja, kanskje jeg opptatt av teknikk.
Det var hvertfall min observasjon av deg som har vært på kurs med deg.
Ja, jeg liker at de som ser på forstår hvorfor jeg gjør det jeg gjør. Og forklarer det godt med og det har jeg fra han.
Men hva var det han gjorde? Hadde han sånn der, ok, i kveld skal vi trene, i dag skal jeg lære deg det, eller fortalte han inn mellom kundene, eller hvordan?
Nei. Han sa, var ikke noe, han satte seg ikke ned med meg og forklarte, han var ikke noe arbeidstegning eller noe, jeg satt bare og så på han.
Ja,
jeg kunne sitte og se på han hele dagen hvis jeg ikke hadde hatt noen kunder innimellom, så hadde jeg, altså det var jeg bare... Jeg er veldig opptatt av klippeteknikk, og det passer meg veldig bra å jobbe sammen med han.
Ja. Så gøy, så utrolig gøy.
Mm. Ja. Hvor lenge var du der?
Der var jeg, jeg jobbet sammen med han i 3 år, kanskje.
Mm. Han jobber han fortsatt?
Du, han er pensjonert nå, så jeg tror ikke han bor i Norge lenger heller. Men han, jeg tror han jobbet sikkert til han var... Ja, over pensjonsalder.
Ja.
De var veldig, veldig inne i det.
Ja. Ja. Var det en stor salong? Var det mange ansatte?
Nei, det var bare meg. Stort sett det meste av tiden, og så kom det til en frisør til. Så vi jobbet sammen 3 stykker da. Og så var det, så førstninga så drev en salong sammen med en annen frisør. Så de liksom hadde hvert sitt selskap da, for å si sånn. Men jeg var ansatt hos han da.
Var det vanskelig å få jobb der liksom?
Nei, jeg opplevde jo ikke det da. Altså, han så vel kanskje noe i meg da, sånn aller nådigst fikk lov å jobbe sammen, for han var jo en sånn type som...
Han hadde ikke tenkt å ansette noen liksom, nei, det var. Nei, det var du som kom og banket på døra.
Ja, han var litt oppgitt opp med starten, tror jeg. Fordi jeg, ja, men det tok til meg veldig mye av det han gjorde. Så han... Han lærte meg rett og slett å klippe på nytt.
Ja. Hva var det du gjorde før du møtte han, holdt jeg på å si? Var det litt sånn frihåndsklipp, som vi kaller det?
Ja, så jeg gikk jo på alle kurser jeg kunne, og følte jo med på hva som skjedde, liksom. Mm. Og var jo opptatt av klipp og farge og sånne ting, men den forståelsen av å bygge opp en frisyre,
det forstod jeg. Det er da du knakk koden, liksom?
Ja.
Ja. Så gøy.
Mm.
Skjedde det langt ut i tiden der du hadde vært der, eller var det noe som bare var sånn?
Nei, i begynnelsen, så jeg, som sagt, jeg følte meg vel nok egentlig litt som sånn ny i gamet, fordi han synes jeg var skikkelig håpløs, tror jeg.
Ja.
Så han...
så fælt!
Ja, det var ikke noe gøy heller, midt oppi alt. Og han var ganske frittalende, så du fikk jo passe på å skrive. Så, ja. Men, og det tror jeg kan si, selv om han hører det, at jeg sier det, for at han vet hva jeg snakker om.
Ja. Men hvis han ikke hadde vært sånn, så er det ikke sikkert at man hadde liksom formet seg heller, at man trenger noen som er litt autoritære, og liksom, det er denne veien.
Mm.
Ja. Ja da. Vet ikke, hva tenker
så,
du?
Jo, jeg tror nok det stemmer. Men så var han jo også opptatt av at jeg skulle... bli god. Men jeg måtte ikke bli så god som han, selvfølgelig.
Nei.
det var veldig interessant.
Ja.
Var det der du kom i kontakt med Kaune?
Ja, faktisk. For det var da vi begynte med fargene til Kaune.
Ja.
Når jeg jobbet sammen med Bjørn Olav.
Var det sånn wow for deg?
Jeg synes jo det. Det har jo utviklet seg litt siden da.
Mm.
Så, men den fargeserien som er kjent i dag fra Canada, den kom ut i 94. Så den var jo relativt ny, sånn som den er nå da, fargen.
Mm.
Så var lett å sette seg inn I. For meg I hvert fall. Mm. Og ja, fargen jo spesielt god. Så der, det, nei, om ikke wow, så I hvert fall at jeg likte det veldig godt med en gang.
Mm. Men var han det en av de første som tok inn de fargene?
Det vet jeg ikke helt, men jeg kan si helt sikkert, men han var nok en av de første, I hvert fall I området der jeg kom fra.
Mm. Men hvor kommer Kaune fra?
Nederland.
Det Nederland, ja.
Mm.
Mm.
Mm. Så, ja.
Hva gjorde du etter? Du,
jo, da så jeg sånn som på en måte må videre.
Mm.
Så har jeg jo stort sett holdt meg i Drammen. Jeg jobbet litt I forskjellige salonger. Så etter den Bjørnola så var jeg litt I en salong, og så begynte jeg å stri litt med ryggen.
Ja.
Ja. Så, og legen, han syntes jo det å være frisør, det var ikke egentlig kanskje... han sa vel kanskje rett ut at han syntes det egentlig var litt tullete.
Ja,
å stå og jobbe på den måten, og det alle som har vært frisør I mange år... Altså, det vel kanskje ingen frisør som kan si at den ikke har vondt et eller annet sted gjennom karrieren.
Mm.
Så det var den her korsryggen da, som på en måte ble et mer og mer sånn trøblete. Mm. Så da var jeg rett og slett sykemeldt en periode. Så da var det bare å trene da. Og det har jo hjulpet meg videre I forhold til det med sånne ting.
Mm. Du ble friskmelk liksom, til slutt?
Ja, det endte jo egentlig med... Altså, jeg leita jo, fordi legen sa at ok, nå må du finne på noe annet, Karoline. Dette her går ikke lenger. Mm. Så liksom, hva skal jeg gjøre da?
Det rar ting å si, altså, da. Du bruker ryggen til alt. Skal du sitte, så får du vondt I ryggen. Skal du stå, får du vondt I ryggen.
Ja. Så hvis jeg sitter på kontor, så har jeg aldri så vondt I ryggen.
Nei, det nettopp det. Sitte på møter det verste.
Jobbe med kroppen, det tror jeg ikke noe problem, nei. Egentlig. Men I hvert fall så var jeg da veldig sånn I tvil, hva skal jeg gjøre for noe? Mm. Og leita rundt etter ting jeg kunne interessere meg for, men fant jo ikke noe, selvfølgelig.
Nei. Mm.
Så møtte jeg på Knut, som eier av Everyhair, og har agenturet til Kaune I Norge.
Mm.
Og vi kjente hverandre litt fra før, fordi vi hadde vært borte I sånn, når det gjaldt disse fargene. Så hadde vi barn på samme skole, og så var vi på et arrangement I gymsalen, ikke sant? Sitter han bak meg, så sier han, dytter han I meg I ryggen, så sier han, du driver med om dagen.
Så gøy!
Ja, jeg går nå her og slenger. Jeg sa, ok, begynner jobbe hos meg, ja. Jo, det kan jeg jo gjøre. Og så kom jeg da altså inn I Everyhair.
Ja, fantastisk tilfeldigheter.
Ja,
ja. Så passet så perfekt.
Det passet veldig perfekt.
Mm. Men da, når du begynte på da, så jobbet du som frisør og... Eller nei, da, gikk du opp da rett på Educator fulltid?
Da hadde jeg 2 år som jeg ikke var I salong, men jobbet da med det fagansvaret da, I Everyhair. Mm. De hadde nettopp tatt over agenturet, og, så de var I ferd med liksom, å bygge dette opp I Norge.
Mm.
Så det var liksom en sånn som hang med, pratet med frisører. Ja.
Men da tok du farvel med alle kundene dine og rett inn I det her I 2 år.
Mm.
Tok du kontakt med kundene dine og sa nå jeg tilbake litt? Eller måtte du bygge deg på nytt igjen når du kom ut I salong?
Jeg måtte nok bygge meg opp igjen. Det skal sies, det noen som har hengt med da.
Så bra, ja, det det. Så koselig.
Så innimellom så dukker det jo opp ting, kunder som jeg ikke har sett på mange år og sånn, men som har liksom trodd at det ikke lenger, og så ja, så jeg der.
Det ekstra hyggelig.
Ja, det så koselig.
Ja da, det jo artig.
Mm.
Mm-hmm. Jobber du med kunder I dag?
Mm-hmm.
Ja. Så det litt sånn 50-50?
Eller? Ja, 50-50 cirka.
Ja.
Jeg jobber jo mer enn 100%.
Ja.
Ja. Selvfølgelig.
Det blir
jo gjerne det. Men ja, det fordelt på den måten at jeg jobber 50% salong, og så 50% da for Everyhair.
Nå har du da faste dager I salong, og faste dager på Everyhair da.
Mm.
Mm.
Nå skal jeg si at salongen ligger da vegg I vegg med kontorene og lager og sånt for Everyhair, så vi... det går jo liksom til og fra.
Så det enkelt og deilig?
Ja, det veldig enkelt. Jeg har alltid et eller annet på kontoret, eller noe sånt, og telefoner og svare og prate med frisørene våre, da, som vi sier. Mm. Altså frisørene som jobber med Kauna.
Mm. Hvor mange det i salongen deres?
Vi seks.
Seks, og alle jobber for Kauna, eller det?
Vi fire stykker som jobber for Kauna, og så det to andre som, en lærling og en vanlig ansatt frisør, da.
Mm. Mm. Var det Kaune som eier den salongen?
Ikke Kaune, men Every Hair.
Ja! Ja. Så gøy! Mm.
Det var et veldig kreativt og gøy miljø å jobbe i.
Ja, absolutt. Ja. Det det. Vi har jo alltid et eller annet vi må ta oss av når det gjelder frisørene, eller nye produkter, eller ting som skal prøves ut. Ja, det alltid noe.
Er det litt sånn der, når du jobber i den salongen, så blir du sånn automatisk med i teamet, holdt jeg på å si?
Ja, ja, det står gjerne i kontrakten.
Ja, det gjør ja, det. Ja. Gjør det. Ja.
Fordi det jo, altså, når vi holder kurs, altså, så det mye, vi trenger mye hjelp backstage, mm. og så sånn helt praktiske ting i forhold til kurslokal, og finne fram alt vi trenger til kurset.
Mm, det gjør det veldig mye enklere, da.
Ja.
Det gjør det.
Ja.
Hvis det er noen av lytterne her som tenker at «Åh, jeg har også lyst til å jobbe på den måten», da må man søke din salong. Deres salong, sorry.
Nei, ikke nødvendigvis. Mm. Vi har jo på en måte oppdaget noen frisører underveis som vi har liksom tatt tak i. Så, men det veien gjennom salongen jo gjerne der. Mm. Fordi det da man oppdager frisører som spesielt gode på faget sitt. Mm. Mm. Men man må ikke det.
Nei.
Hvordan det dere klatrer i de nivåene dere har som educator i Kaune?
Ja, altså skal jeg si altså alle educatorene som jobber for Kaune må nesten nødvendigvis gå igjennom det her, fordi de ønsker at vi skal snakke samme språk helt fra starta. Så man starter liksom på level 1, og så jobber man seg liksom videre oppover, og det level 1 liksom det grunnleggende innenfor det teoretiske, ikke sant, med farger og sånt, og også da produkt og produktinfo og ingredienser. Det utrolig mye ting å sette seg inn i. Man må være veldig glad i å studere, for å si sånn.
Er det mye å lese seg opp på?
Ja. Ja. Altså, jeg og en del andre edukatere for Kauna som har holdt på lenge, vi blir jo kalt for dinosaurene. Og vi hadde jo et helt annet levelsystem den gangen jeg startet. Så nå har de liksom delt opp mye mer i altså kan du si det, level 1 består av liksom fargeteori og alle fargene og litt inn i produktene, og så det liksom mer og mer når man kommer oppover i levelene, som det går en liksom grunder etter verks da.
Men de fargene deres, det også PPD?
Ikke PPD.
Hva det dere har i fargene deres?
PDT,
det heter? Ja. Så det lillesøsteren eller lillebroren, som du pleier å kalle det.
Ja, det litt sånn fetteren, pleier jeg å si.
Ja.
Ja, det jo mye prat om det her. Ja. Så, men det jo helt det veldig vanskelig å komme utenom. Mm. Mm. Skal man ha mørke farger, så vi jo nødt til per dags dato å jobbe med det.
Med kjemi, ja. Mm. Vi må jo det.
Ja. Ja.
Men nivå 5. Mm. Du jo en av de 13.
Mm.
Hva skal til? Hva det du har gått igjennom?
Ja, jeg har jo slåss meg gjennom alle disse levelene, da.
Ja, det vil jeg tro.
Det er ikke noe man tar lett på, for å si det sånn. Og så var det dette med den engelsken, som også skal, du skal kunne forstå og uttrykke deg på engelsk. Det er jo klart, det var jo også en ting, sant, sånn å lære seg, på en måte. Og så, altså level 5, det går på, det liksom på en måte, du har kommet over dette med produktene, du har, det går bare ut fra at vi kan produktene helt 100%, og all farge og fargeteori og sånne ting. Så det går litt mer på lederskap, å være manager for edukatorene i hos Canon Norge. Og så er det sertifisering av andre edukatorer.
Mm.
Det kalles for capability trainer.
Hvor mange nivåer har dere?
Det 5.
Det 5? Altså, du er...
Gøy. Jeg håper det stopper der.
Ja.
jeg er ganske nervøs
yeah.
når... Når vi skal gjøre det her, fordi ja, det et system som ja, det litt alvorlig, hvis du skjønner. Mm. Når du står eksamen foran, så blir jeg jo litt sånn... Ja.
Hvor mange år har du brukt på alle disse nivåene?
Jeg tror at det en 8-9 år.
Det såpass,
ja. Ja. Det har vært noen opphold imellom.
Ja, ja, da skjønner jeg at du dinosaurus.
Ja, jeg har jo jobbet for Kevin i 20 år. Så dette med levelsystemene, de har liksom kommet nå de, liksom, de siste tiden, eller halvparten av de har vært der i hvert fall.
Mm-hmm.
Ja.
Hvis det noen i Norge skal ta level 1, er det du som holder dem da? Eller?
Ja.
Ja, ikke sant?
Level 1 og level 2.
Ja, og når det 3 og 4, så blir de sendt til utlandet.
Da skal det til Nederland.
Ja, ikke sant? Ja.
For level 3, da det litt mer der stage trening og det liksom, går litt mer på det å stå på scenen og det vil de ha litt sånn kontroll på ennå da.
Ja.
Så dere har liksom en mal med hvordan dere skal legge opp show på scenen som dere skal følge?
Ja.
Ja, så perfekt. Det profesjonelt.
Det vil jo at de skal liksom på en måte si de samme ting og opptre på samme måte. Altså alt finnes det mal på. Men så det jo litt sånn slingring her, og det selvfølgelig. Vi må jo tilrettelegge det for Norge. Det stor forskjell på å holde kurs i Norge og for eksempel USA.
Hva den største forskjellen?
Må jeg passe meg?
Ja!
jeg tror norske frisører er mer utdannet.
Ja.
Kan veldig mye mer fargeteori. Ja, jeg tror at systemet for å bli frisør i Norge er veldig annerledes fra for eksempel USA.
Mm.
Men USA er jo liksom sånn, de er så begeistret for alt. De er så veldig sånn flying high, kan jeg si det.
Mm.
Og vi er jo litt mer neppo her i Norge.
Vi er litt mer beskjedne.
Beskjedne, ja.
Ja, vi er det.
Personlig skulle jeg ønske at vi kanskje fikk et par hakk høyere opp på begeistringen, faktisk.
Ja.
En mellomting mellom de to verdenene.
Det er ikke noe som er så kjedelig å være i publikum, og så sitte, og så er ingen som svarer, ingen som nikker på hodet engang.
Ja.
Det må være litt stemning.
Ja.
Når man først møtes og gjør alle har samme interesse. Så kan være litt mer begeistret. Selv om vi kanskje ikke forteller alle at de ser best ut i verden, er flinkest i verden.
Altså det å ha amerikanere i salen når du står på scenen, det er deilig.
Ja, det er
deilig.
Ja. Ja.
Det er det.
Ja. For dere har en amerikaner i team deres. Han som var i Drammen. Og...
Tenker du på Josef?
Ja.
Ja, han er jo ikke teamet sånn sett. Han er en som vi tar til Norge med Jan Mellomrom. Så han jobber jo ikke direkte for Canon, men han jobber jo med
Canon.
Ja.
Ja, det var han du møtte
ja.
Det på det weekendkurset.
Ja, jeg synes han var veldig ordentlig, veldig koselig.
Og veldig flink.
Du synes Carlo, eller?
Ja, han elsker han.
Hunden din?
Ja.
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 Har du en morsom historie du kan dele med oss? Så gøy!
Det som er jo at gjennom alle de årene som jeg jobber som frisør, så er det veldig mye morsomt. Mm. Altså det å være frisør er veldig morsomt.
Mm-hmm.
Så det er jo miljøet som lettest... Det leses når det er gøy. Men jeg har jo hatt en helt starten av Dukkheter. Det var ikke så morsomt da, men det ble utrolig morsomt å snakke om senere. Men altså, å stå på scenen for første gangen, det var et mareritt. Jeg krydde meg så fælt at jeg var fullstendig shaky.
Mm-hmm.
Og så hadde jeg jo da et lite firma, ikke sant? Jeg hadde mange oppgaver, så at jeg hadde bare liksom svingt innom backstage, altså toppen, mm-hmm. og bare sett der til mine tre modeller.
Mm-hmm.
Jeg hadde ikke tid til å farge de selv. Jeg hadde ikke tid til å gå igjennom noe særlig.
Mm-hmm.
Jeg hadde bare, ok, den fargen på den modellen, den fargen på den modellen, så var det gjorde noen. Det for meg. Og så jeg liksom på en måte ikke modellen før hun satt på scenen.
Aner jeg hva som kommer.
Og så var det ganske stort kurs. Jeg hadde jo selvfølgelig da en mic på klistra. Og så kommer opp på scenen, står mellom to veldig skrablete menn. På scenen var jo sånn, når skal jeg slippe til, og kan jeg kanskje slippe? og begynner å gre i håret til modellen, som jeg da hadde planlagt helt, og så jeg skulle klippe selvfølgelig, og oppdager at hun har da en verv i nakken, som begynner, liksom, stygt å si, men nesten ned på ryggen.
Oi.
Altså, den gror oppover.
Å nei.
Og det hadde jeg ikke tatt i min beregning av. Så jeg utslipper et...
Nei.
Og det ble helt stille. Altså, og det var, og jeg var jo selvfølgelig ikke vant til å jobbe med den, så det ble mye pusting og pesing og sukking. Og, så det var jo... men det som på en måte kanskje var toppen av det hele, det var jo det at jeg gikk av scenen og glemte at jeg hadde på meg mikrofonen.
Nei, vet du.
Nei, nei, nei.
Det tuller.
Og fortalte alle backstage hvor slitsomt dette var.
Nei.
At jeg aldri mer skulle gjøre det igjen.
Nei, nei. Åh, det satt hele salen jeg hørte på.
Og jeg ga meg ikke før det kom noen og banket på døren, du Karoline, mikrofonen din er på.
Oi.
Det var ikke, som sagt, ikke noe morsomt da, men sånn, ja. Så de gangene etterpå som jeg jobbet med mikrofon, så blir jeg helt fiksert på den mikrofonen.
Ja. Det skjønner jeg.
Det holder ikke med å slå meg, jeg må ta den av meg.
Ja.
Fysisk vekk.
Ja, men det må vekk.
Ja.
Ja,
tenk hvis jeg hadde gått en tur innom do.
Eller? Ja, for det har man hørt historier om, og det, det da dør du liksom.
Så ja, som sagt, vi kan le av det nå, men
Men du hoppet på hesten igjen.
Ja, da, neste helg så sto jeg der hjemme.
Ja, det gjorde det. Fantastisk. Det må bare gjøres med en gang, det.
Ja.
Men det som var bra, på en måte, tenker jeg, er at du bare delte dine egne følelser om hvor fælt det var å stå på scenen. Hadde du delt noe om publikum, at det var et forferdelig publikum eller noe sånt, det hadde jo vært helt krise.
Jeg tror ikke jeg sa det.
Nei.
Jeg tipper det var en gjeng som satt der og lo.
Ja, det er klart det. Ja. De skjønte jo at Karoline var ny.
Ja.
Men, ja. Så, men det å være altså det å være nervøs for å gå på scenen, det har jeg nesten hver eneste gang.
Ja.
Men, og det tror jeg bare må til.
Beskjerpet.
Men altså, når du står og klirrer i saks og kam, da er det ikke noe gøy også.
Ja.
Nei. Så.
Hvor lang tid tok det før du ble liksom litt vant til det, hvis jeg kan kalle det?
Jeg måtte gjennom noen kurs før jeg liksom på en måte kjente at det gikk over etter et par minutter.
Mm.
Så jeg har mine knep på hvordan jeg skal ikke vise det, da.
Kan du dele?
Altså, de som sitter og ser på, eller de som er på kurset, de vet jo gjerne at det er teknisk, så at jeg jobber veldig mye med å dele opp hår og prater, går fram på scenen, holder hendene i ro, og så er jeg også sånn at jeg er veldig glad ved å starte med farge, begynner med å sette i farge på modellen, fordi da har jeg liksom kommet i gang.
Mm.
Ja.
Vilken precisions...
Ja, men det godt å ha det. Og jeg tror at det ikke noe spesielt ordentlig å se på et menneske som, som ikke har det. Som bare, som bare kjører på. Mm. Tenker at det blir mer skjerpet. Etter stede.
Veldig enig.
Ja.
Jeg lærte, hvis jeg kan dele også, så var det noen som sa at hvis du blir så skjelven på hendene, så hold hendene dine på modell, skuldra til modellen. Så du ikke står der og bare...
bare overførte modellen i stedet for...
Ja, bare trøkker du det der, deg da.
Så veldig mange begynner å jobbe litt raskt. Sånn at jeg tvinger meg til å jobbe sakte. Og da er det ikke så... da, det er, i hvert fall så hører jeg i hvert fall at jeg ikke... Det er ingen som ser det.
Nei.
Ja.
Så er vel alle de som sitter og ser på, de kommer jo for å lære, altså de ser på dere som rockstars. Så det er jo...
Ja, kanskje. Jeg vet ikke.
Vi gjør det.
Vi gjør jo det.
Jeg føler meg ikke som det, altså.
Nei.
Nei, det vet jeg ikke.
Vi synes det rockestjerne.
Ja.
Det er jo litt, du må jo liksom på en måte tenke litt på det når du først sier det, for det står jo gjerne litt opphøyd. Sånn at de får en som blir sett opp til
men så når dere det synes jeg var veldig fint det var en av mange ting jeg synes var veldig fint men jeg synes det var veldig fint sånn, James skrøyt veldig mye av de han hadde med seg han var liksom ikke noe sånn selv om han står overvendt så står han ikke overfra og ned han liksom pratet masse om fantastisk teamet rundt han var og hvor godt alle samarbeidet og det er kjempeviktig så føler man at man sitter og ser på en god tone
ja.
Det som en varm varm atmosfære.
Det er jo litt av de tingene vi faktisk lærer.
Ja.
At vi anerkjenner de som vi står på scenen sammen med. Det er viktig. Og teamet selvfølgelig.
Ja. Alle ledd.
Du har gjort så utrolig mye spennende frem til nå. Hva er det som driver deg?
Det er passion.
Ja.
Ja.
For akkurat det du gjør liksom.
Ja, ja. Elsker hår.
Ja. Og du vil liksom, det blir liksom videre og videre. Hva er det neste? Er det sånn du ofte tenker, eller?
Det bare på en måte går av seg selv. Altså, jeg er påskrudd altså hele tiden.
Ja.
Skikkelig pålogget.
Ja, det ligger i det.
Ja, jeg kan sitte på et tog, eller så sitter det håret foran meg. Det behøver ikke være noe spesielt fin farge, eller fin klipp, eller sånt. Det er bare hvordan håret beveger seg. Jeg har liksom... Så gir det meg der.
Det er hele tiden.
Hele tiden.
Ja.
Får du lyst til å reise deg opp og si, unnskyld, kan jeg få ta på litt og se, sjekke hodebunnen? Det hadde vært litt gøy. Jeg anbefaler.
Nei, jeg gjør ikke det. Jeg har ikke spesielt lyst til det, men det er å se den formen. Altså, det kan håret ikke liksom ligge i en noen spesiell form. Så kan du bli inspirert av det, liksom. Det er bare...
Ja.
Bare, altså, hår er jo et fantastisk materiale til å uttrykke kreativitet og, eller så kunstnerisk uttrykk da, som jeg liksom har i huet helt og slett
Jeg tenkte når vi snakket om akkurat det med, tilbake til showet på årets frisørmiddagen hvordan håret beveger seg når det er noen som går på tuppene jeg synes det var så fint det var liksom bare en helt ny måte å se det på jeg måtte bare skyte inn det når du snakket om det å reflektere over hår og, aldri sett noe sånt
nei, det var skikkelig bra show
jeg var dessverre ikke der
nei du har garantert sett det på sosiale medier.
Ja, jeg har sett det noe, men det er noe eget med å være en fysisk sted.
Det er sant.
Ja.
Vi har snakket en del om frisørhelter. Hvem er din frisørhelt?
Ja, det er Bjørn Olav.
Ja, det er det. Ja. Punktum.
Det er liksom veldig mange jeg har jobbet sammen med, som jeg blir fascinert av å få mye inspirasjon fra. Men det er liksom han som står igjen der. Jeg har jobbet med James, som dere kjenner til, Joseph, Daniel Japp, som er en av ambassadørene, som jobber med sterke fargene, og liksom hvordan han liksom jobber med de. Det er helt fantastisk. Så det er mange helter underveis. Så jeg har jobbet litt med Terje Lauseth, som deler nok en del av den kunstneriske delen sammen med meg, som vi har hatt mye, mye moro sammen når det kommer til det å forme hår få lov til å være litt kunstnerisk, litt crazy. Så, men det liksom han, Bjørn Olav da, som står igjen der.
Det så koselig navn da.
Ja, det det. Ja, han hadde jo, han jo Sassoon til fingerspissen da.
Ja, sånn, ja.
Og, det, og det var jo han som liksom på en måte tok meg dit, og så...
Så du Sassoon-fan altså? Jeg
veldig Sassoon-fan. Mm.
Der av teknisk klipper. Da falt det på plass.
Da falt det på plass.
Ja.
Ja.
Fantastisk.
Vi har 10 kjappe spørsmål.
Ja.
Du klar for det?
Ja.
Farve eller klipp?
Jeg må si farge, men klipp er god nummer 2.
Favorittprodukt?
Revive-banen.
Langt eller kort hår?
Kort.
Sjokolade eller chips?
Chips.
H&M eller Holzweiler?
H&M.
Norge eller Syden?
Norge.
Naturlig farge eller crazy color?
Crazy color.
Øl, vin, bobler eller drink?
Vin.
Gai Tang eller Sassoon?
Sassoon.
Instagram eller TikTok?
Instagram.
Det var kjapt, det.
Tusen takk til deg, Caroline, for at du ville komme og dele din fantastiske historie med oss. Det har vært skikkelig inspirerende og veldig gøy å høre på. Og jeg elsker at du har Bjørn Ola som din frisør. Ja, men det så deilig at man liksom ikke bare tar et navn utenifra, som vi liksom bare, hvem var det? Da må vi google. Bjørn Ola var fantastisk. Det likte jeg veldig godt.
Jeg håper dere finner den når dere søker etter.
Ja.
Han har jo... Jeg jo ferdig som frisør, og jeg tror ikke han har, som sagt, jeg tror han bor i utlandet et sted.
Marbella, eller Costa del Sol, eller...
Jeg håper det for han.
Ja. Ja. Og følg gjerne oss på sosiale medier, Instagram, Facebook eller TikTok, og du kan høre episoden på iTunes eller Spotify, og gi oss gjerne stjerne på iTunes for å hjelpe oss å vokse. Og så høres vi neste uke. Ha det bra! Moderne media.